Yohano o kapitulu a kunyavali la mosi. Kovaso yovina evi, Yesu wali mole isa vali kolondonge vyaye kokalunga katiberia. Wali mole isa ndomo, Simono Petulu la Tomasi watukui wanjamba, la Nataneli ukana kovongalileya, loma la vasembendeo, kwenda olondonge vyaye vikwavo vivali, vyakala pamosi. Simono Petulu wapopya la vohati,
Genda hapipa.
Vapopya la yevati.
Etu tuenda volove.
Vatunda kwenje vawira vowato. Uteke wachopwai kava kwa tele chimwe. Echi kwacha Yesu watalama kongongo. Olondonge pwai kavya kunihine okuti Yesu. Yesu wavapula hati.
Enyamala. Vukwete okambelela.
Vokumbulula vati.
Ndati.
Eye wapopya la vohati,
imbili yowanda kondyo yowato, kwenze ukwata.
Haicho vowimba, yu kavatelele okukoka, momo olosibyalo. Ocho ondonge yina Yesu asole, yapopya la Petulu hati,
Oo, ngala.
Echi Simono Petulu ayeba okuti ngala, ocho wawala okapote, momo wakaele ngondoto. Kwenje wali mbavo kalunga. Mwai, olondonge vikwavo vye yalo wato okukoka uwanda wolosi. Momo, kavya kaele ochipala longongo. Te chasoka ngo, ndochita cholometo. Ocho, echive ya kongongo, vamwina koa kala ondalu. Kwenje kakala acho, kwa kala onlusi lombolo. Yesu wapo pia la voati,
Neni po olosi wakwati ndopo.
Ocho Simono Petulu wawira vo wato kwenje wakokela owanda kongongo. Owanda weyuka olosi vinene. Ochitaka kunya talo kolosi. Kolosi vitatu. Kwenje ndango vyalwa ndomo haimo owanda kawatepele. Yesu wapopya la voati.
Enzwi ndoli ongawu.
La yimwe ondonge ya lukuta okupula hati, ovelye, vakunia ali okutingala. Yesu weya, wanyangula ombolo yu wavaiha, lolosi hacho. Eyi, oyo onjanja ya tatu Yesu alimole isa kolondonge, echi apinduka kuba kwa virango. Echi valia ongau, Yesu wapula Simono Petulu hati,
A Simono amola Yohano. Ame osole talua okutie vindeti tisule.
Eye wakumbulula ati.
Ocho angala. Ochi okuti usole.
Yesu wapopya la ye ati.
Lisa otumeme twange.
Yesu wopula vali onjanja ya vali. Ati.
A Simono amola Yohano. Ame osole.
Petulu wakumbulula ati.
Ocho angala. Ochi okuti husole.
Yesu wapopya la ye ati.
Lava olomeme vyange.
Yesu wopula vali onjanja ya tatu ati.
A Simono amola Yohano. Ame osole.
Petulu wasumwa. Omo opula onjanja ya tatu ati. Osole. Ocho wapopya la ye ati.
Angala. Ove wakuniha ovina vyosi ochi okuti husole.
Yesu wapopya la ye ati.
Lisa olomeme vyange. Mopya love siti ochili ochili. Kumanehe wove walinga inga uvya ove mwele. Kwenze waenda enda kwosi wapanga. Pwai kukulu wove. Onyanyumula ovoko ove kwenze umwe wingi okuinga. Lo kwenda love oko kwa pangele.
Ocho wachipopera okulekisa olufa laika okupandia lalu osuku. Kwenje echi achipopya, ocho wapopya la ye ati.
Mwame.
Petulu wangwalapo, kwenje wamola ondonge yina Yesu wasola, okutiyakala okuvakwama, hayo ondonge yina yali yekele konete ya Yesu kokulia, yu yapulile iti. Angala, helie okupakula. Ocho Petulu echi omola, wapula Yesu ati.
Angala, uolingi wandati.
Yesu wokumbulula ati.
Ndanda panga okuti oshala toke njiya. Tsukulinga nye, ove, mwame.
Ocho ondakai ya yevala pokati kawa kwetavo okuti ondonge yacho kayifi. Mwai Yesu kapopele hati, kafi, te hati. Ndanda panga okuti oshala toke njiya. Tsukulinga nye. Ei, oyo ondonge ikasilo kuimbira ovina evi uvangi. Haye yasoneha ovina evi kwenje tuchinyo kuti uvangi wayo wochili. Kulivo ovina vyalwa vikwavo Yesu walinga. Nda vyosi vyasonehi mwile. Nda sokasiti volwali ali uluwacho wasonehiwa nda kasuimo.